Aldehidi i ketoni koji imaju enolizabilne vodonikove atome reaguju sa sekundarnim aminima tako što formiraju enamine, kao što je prikazano opštom reakcijnom schemom. Enamini su selektivni nukleofili koji reaguju sa elektrofilima, kao što su na primjer halogen alkani. Pri tome dolazi do SN2 substitucije i alkilovanja, tako da postaje nova veza ugenik-ugenik. Posle hidrolize dobija se monoalkilovani keton, primjer alkilovanja 3-pentanona na strani 50. Dakle, alkilovanje enamina je indirektna, selektivna metoda za dobijanje monoalkilovanih ketona. Ketoni se također mogu alkilovati i direktno, prethodnim prevođenjem u enolatne anione, na primjer dejstvom litijum-diizopropil-amida, što je prikazano na strani 51. Iako su postali enolatni anioni jaki nukleofili, oni vrlo često ne reaguju selektivno sa halogen alkanima, tako da postaju smese mono, di i polialkilovanih ketona, što je prikazano na schemi.